Bună dimineața, astăzi e marți, 2 martie, la microfon Radu Benea
și Deana Răilanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La această oră, la Chișinău, sunt 4 grade Celsius, ziua maximele vor atinge plus 10 grade, cerul va fi parțial acoperit de nori și meteorologii mai spun că nu va ploua nici astăzi.
În schimb, mâine și poimâine temperaturile ar putea să scadă, ziua atingând cel mult plus 4 plus 7 grade. Ar putea să cadă și precipitații sub formă de ploaie și chiar lapoviță. De vineri, vremea ar putea să se răcească brusc, iar temperaturile să coboare sub 0 grade, așa încât la sfârșitul primei săptămâni de primăvară să cearnă din nou zăpadă.
La 18 ani distanță de la declanșarea războiului de pe Nistru, Parlamentul declară data de 2 martie drept zi a memoriei. Despre comemorarea eroilor și victimelor acestui război și concordia socială discutăm în această dimineață cu analistul politic Radu Vrabie, coordonatorul programului Dialoguri Transnistrene al Asociației pentru Politică Externă.
În partea a doua ediției veți putea afla ce scrie presa de astăzi, iar la rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocană ne va spune de ce plantarea arborilor în Moldova pare a fi o muncă sizifică, adică în zadar.
Începem însă cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, Diana! Să se împlinesc 18 ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, iar la Chișinău președintele interimar a cerut din nou retragerea trupelor, armamentului și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele Rusiei se pronunță pentru impunerea unor sancțiuni inteligente împotriva regimului iranian și numai dacă eșuează eforturile diplomatice. La Paris, președinții Franței și Rusiei continuă convorbirile pe tema afacerii cu portavioane sofisticate de tip Mistral, pe care Moscova dorește să le cumpere din Franța, și cluburile de fotbal spaniole, Real Madrid și FC Barcelona, au făcut cei mai mulți bani în ultimele luni. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Astăzi se împlinesc 18 ani de la declanșarea conflictului militar din regiunea transnistreană. Potrivit datelor oficiale, 800 de oameni au murit, 3500 au fost răniți sau mutilați și 40 de oameni au fost dați dispăruți. În cursul zilei vor avea loc ceremonii de comemorare pentru victimele războiului. Ieri, președintele interimar Mihai Ghimpu s-a pronunțat din nou pentru retragerea trupelor, armamentului și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului moldovean, Mihai Ghimpu și Larry Silverman, directorul regional în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, și-au exprimat speranța că la consultările în formatul 5+2 începute ieri la Viena pe tema reglementării transnistrene se va avansa în găsirea unei soluții. Potrivit unui clasament realizat de revista americană Foreign Policy și de organizația Fondul American pentru Pace, Republica Moldova este considerată drept una dintre cele mai instabile țări ale continentului. Analizând situația din 177 de țări, clasamentul consideră că Republica Moldova se află mai aproape de țările cu deficit de democrație decât de cele prospere și cu instituții stabile. În categoria celor mai stabile și prospere state se află 13 țări, în frunte cu Norvegia. Republica Moldova este plasată pe poziția 54 în categoria țărilor în pericol, în aceeași categorie cu țările din Balcanii de Vest, dar și cu unele din țările Asiei Centrale, precum Kirghizistanul și Turkmenistanul. Ieri a fost reluat la Haga procesul fostului lider al sârbilor bosnieci, Radovan Karadžić. Era declarat în fața instanței că acțiunile sale ar fi fost unele de apărare în fața, cităm, fundamentaliștilor islamici, care ar fi vrut să preia controlul asupra Bosniei, odată cu destrămarea Federației Iugoslave. Karadžić este acuzat de crime de război, genocid și crime împotriva umanității. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat la Paris că țara sa ar putea lua în considerare aprobarea unor sancțiuni inteligente împotriva regimului de la Teheran dacă acesta continuă să nu colaboreze cu comunitatea internațională în legătură cu programul său nuclear. Medvedev a spus însă și că speră că sancțiunile să poată fi evitate. Președinții Rusiei și Franței continuă la Paris convorbirile lor pe tema întăririi relațiilor dintre cele două țări la nivel economic, politic, cultural și militar. Potrivit declarațiilor făcute la conferința lor comună de presă de ieri, au loc negocieri exclusive în legătură cu cumpărarea de către Moscova a unor nave de război sofisticate franceze de tip Mistral. Medvedev a spus că tranzacția ar fi, cităm, un simbol al încrederii într-o țară membră a Alianței Nord-Atlantică și Rusia și ar da o șansă Rusiei să dobândească, cităm din nou, ceea ce nu are. Țările baltice aliate ale Franței în NATO, cât și Georgia, și-au exprimat îngrijorările în legătură cu această tranzacție, avertizând asupra efectelor destabilizatoare asupra regiunii. Și potrivit unui nou raport al unei mari firme de contabilitate, în anul trecut cluburile de fotbal spaniole, Real Madrid și FC Barcelona, au făcut cele mai mari venituri din lumea fotbalului. Real Madrid a obținut 401 milioane de euro din banii încasați pentru transmiterea meciurilor sale la televiziuni și din contractele de reclame, iar FC Barcelona, campioana europeană, a obținut 366 de milioane de euro. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că puteți să ascultați în partea a doua ediție toate știrile Europei Libere, le găsiți și la adresa noastră de internet la europalibera.org. Așadar, astăzi, 2 martie, se împlinesc 18 ani de la declanșarea războiului de la Nistru. Ziua de astăzi este marcată pentru prima dată și în mod oficial ca Zi a Memoriei.
Așa a ajuns să fie declarată printr-o decizie recentă a Parlamentului și asta în ciuda faptului că este deja o tradiție ca pe 2 martie la Chișinău și în alte localități de pe malul drept, dar și în localități de pe malul stâng al Nistrului să fie cinstiți eroii și comemorate victimele războiului din anul 1992.
Singură deosebire fatală, eroii și victimele sunt și vor rămâne să fie diferite pentru fiecare parte beligerantă. Pentru cine așadar a fost declarată Ziua Memoriei și cum trebuie ea sărbătorită? Vom încerca să aflăm de la invitatul nostru, expertul Radu Vrabie, de la Asociația pentru Politică Externă. Domnul Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnul Vrabie, era nevoie de proclamarea unei asemenea zile atâta timp cât părerile în societatea moldoveană sunt și rămân împărțite în privința războiului de la Nistru, ca să nu mai zicem de semnificațiile contradictorii ce îi se atribuie până în prezent pe cele două maluri ale Nistrului?
Cred că răspunsul meu va fi împărțit în două părți. În primul rând, cu siguranță, da, acești oameni aveau nevoie de o sărbătoare, pentru că, până la urmă, ei au fost militari, au participat în această operațiune și au făcut, așa zis, datorie pentru patrie și cred că acest lucru trebuie respectat în pofida faptului ce păreri există despre acest conflict. Până la urmă, dacă sunt comemorați veteranii celor de-al doilea război mondial, veteranii războiului din Afganistan, care, între paranteze fiind spus, are o conotație și mai puțină pentru Republica Moldova, cred că și acești oameni au nevoie de această sărbătoare. Însă, și aici vin la partea a doua a răspunsului meu, din păcate, în Republica Moldova, veteranii, aceste simboluri, aceste războaie sunt utilizate în scopuri politice, ceea ce creează anumite tensiuni, disensiuni între oameni în societate. Nu uitați că și 9 mai este o sărbătoare care trezește anumite nemulțumiri în societate și comemorarea războiului din Afganistan. Deci, dar încă o dată revin la ideea mea, că nu cred că noi, cel puțin eu care nu am luptat în acest război, pot să condamn sau să am anumite atitudini critice față de oameni, față de militari. Poate față de politicieni, da, nu față de combatanți.
Dar această zi, 2 martie, cum ați zis, pe de o parte este societatea moldoveană împărțită în privința acestei zile, dar ea este dublu, ca să zic așa, de două ori controversată, pentru că și la Tiraspol la fel este privită în cu totul alt fel și atunci poate să devină această zi o zi a concordiei, a împăcării, nu numai pe malul drept al Nistrului, ceea ce din păcate încă nu s-a întâmplat în 18 ani de la declanșarea conflictului, dar pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Da, așa este. Cum am spus, din păcate, sărbătorile, comemorările care au loc aici, pe malul dreptului, sunt privite alb-negru, sub formă mai multor stereotipuri. Sărbătorile și, respectiv, comemorările, care în opinia mea, ar trebui să fie unele care nu se despartă oameni, ci se adune oameni, se comemorează cei oameni care au decedat, care au desferit în urma acestui război, pentru că până la urmă orice război, orice conflict este o tragedie pentru populație, pentru populația locală. De aceea, mai ales în cazul războiului de pe Nistru, care a fost, din punct de vedere militar, unul dintre cele mai strani. Au fost frați pe ambele părți a baricadei, au fost rude. Deci eu cred că avem nevoie de sărbătoare care să unească malurile, mai ales în contextul acestor măsuri de încredere care sunt demarate de către autorități la Chișinău.
Domnule Vorabi, dar după 18 ani de conflict, ce credeți că îi împiedic cel mai mult apropierea celor două maluri ale Nistrului?
Oh, sunt foarte mulți factori. Este, mai ales dacă analizând acești 18 ani, a fost și lipsă de dorință din partea administrației la Tiraspol, cel puțin au nipă părți din ele. A fost și o lipsă de consecvență a Chișinăului, a fost și conjunctură externă nefavorabilă și neînțelegeri din partea între actorii implicați în formatul 5+10. Deci sunt o mulțime de factori. Ceea ce cred că este important acum și cred că guvernul actual a înțeles acest lucru, că rezolvarea conflictului transnistrian nu mai trebuie privită prin ca un eveniment, ci mai degrabă ca un proces. Iar aceste măsuri de întărire a încrederilor, aceste grupuri de lucru care au fost formate, în cazul în care, eu sper, ele vor reuși să lucreze, ar fi un prim pas în demararea acestui proces.
Să sperăm că va fi un proces și că acest proces nu este pregătit sau privit ca pe un eveniment, cum ați spus, domnul Vorabie. Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție, doamnelor și domnilor. Vă reamintim că am discutat cu expertul Radu Vorabie de la Asociația pentru Politică Externă, coordonator al programului Dialoguri Transnistrene. Colega mea a încercat să afle în ajuns și ce cred mai mulți locuitori ai capitalei despre instituirea oficială a unei zile de comemorare a celor căzuți pentru apărarea independenței Republicii Moldova și dacă această zi va instaura și înțelegerea între cele două maluri ale Nistrului.
Sigur că trebuie de comemorat, că oamenii au luptat, au fost lupte corecte, incorrecte, dar au luptat.
Dar cum credeți dumneavoastră, va reuși această zi să îi împace și cei care spun că...
Nu, nu o să îi împace, o să-i frădor și poate că...
Dar ce trebuie să se întâmple ca să se împace între ei?
Discuții.
Eu știu, dacă o hotărât așa, cred că este nevoie.
Ce trebuie să se întâmple ca oamenii să se împace între dânși?
Ce să se întâmple? Eu știu, să înțeleagă între dânși.
Orice victimă trebuie comemorată și să nu uităm despre faptele care s-au produs în anul dat.
Eu nu sunt la curent, eu tot am auzit că mâinile civile de lucrătoare, nu lucrătoare, sigur că un fel de memorie al dumneavoastră. Așa era vorba că mâinile noastre lucrăm, dar nu sunt la curent până când cu și. Eu sper că să înțeleagă, să simt normal, de tratative de dus împreună și să simt tot bine.
Dar până amul, ce nu s-au ajuns la un numitor comun?
Așa a fost inițiativa comunistilor, cred că nu sunt la curent.
Om să fii, să te poți împăca în viață, să nu și ei dușman. Cum a fost, așa trebuie să fii. Să înțelegi, și tu turc, și tu moldovan, și țigan, și român, om să fii. La ce am ajuns noi? Trebuie înțelegere să fie. Dacă se înțelege toți, așa e tare bine. Dar dacă nu...
Nu vă duce acestul la împăcarea acestor două părți. Oricum, nu, asta e o amintire despre război.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Chișinău. Domnilor și domnilor, este ora 7:14. În partea a doua a ediției veți mai putea afla, între altele, cine poartă mărțișoare în afară de români. Acum urmează știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Astăzi se împlinesc 18 ani de la declanșarea războiului de pe Nistru. Potrivit unui clasament realizat de revista americană Foreign Policy și de Fondul American pentru Pace, Republica Moldova este considerată pentru anul 2009 drept una dintre cele mai instabile țări ale continentului. Președintele Rusiei se pronunță pentru impunerea unor sancțiuni inteligente împotriva regimului iranian numai dacă eșuează eforturile diplomatice. La Paris, președinței Franței și Rusiei vor continua și astăzi convorbirile pe tema afacerii cu portavioane sofisticate de tip Mistral, pe care Moscova dorește să le cumpere din Franța, tranzacție ce trezește neliniștile printre vecinii Rusiei, de la țările baltice la Georgia. Tot la Paris, președintele Medvedev a mai spus și că și Rusia și Statele Unite sunt aproape de ajungerea la o înțelegere în legătură cu noul tratat referitor la reducerea arsenalelor nucleare ale celor două țări, potrivit Ministerului Rus de Externe. O nouă rundă de negocieri este planificată pentru 9 martie. Fostul președinte bosniac, Eyüp Ganić, a fost arestat pe aeroportul internațional Heathrow din Londra la cererea autorităților sârbe, fiind suspectat de comiterea de crime de război în 1992, în timpul războiului sârbo-bosniac. Estonia a protestat oficial față de expulzarea din Rusia unui reprezentant al Tallinnului. Consulul eston de la Sankt Petersburg i s-a pus în vedere să părăsească Rusia în răstimp de 2 săptămâni. Estonia, la rândul ei, a refuzat să prelungească mandatul consului general de la Narva, din nord-estul Estoniei. Și potrivit site-ului hotnews.ro, Ministerul Român al Finanțelor ar fi confirmat că datoria de 600 de milioane de dolari pe care o are compania Kazmunai Gaz către statul român ar fi fost pusă în proiectul de buget al României pe anul 2010 la categoria venitul. Potrivit sursei citate, președintele României Traian Băsescu ar urma ca astăzi și mâine, în vizita sa în Kazahstan, să abordeze această problemă cu oficialii companiei de stat Kazmunai Gaz. Atât de la mine, de la Praza, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana Serafim. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. A venit timpul să aflăm ce scrie presa de astăzi. Diana, tu care ai citit cu atenție ziarele, ce teme și titluri ai remarcat?
Ziarul de limbă rusă Panorama publică investigația jurnalistului Tudor Iașcenko despre funcționarii orașului Rezina, care folosesc buchia legii și banii publici după bunul lor plac. Jurnal de Chișinău scrie că președintele Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe Duca, a coordonat candidaturile la funcția de director a institutelor Academiei cu fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Așa reiese dintr-un document desecretizat recent. Jurnal de Chișinău mai publică și un interviu cu Andrei Ivan Țoc. Fostul deținut politic de la Tiraspol se plânge că alături de colegii săi este marginalizat și ignorat. În Moldova suverană, Vlad Login critică guvernul filat pentru că s-ar ține pe creditele din străinătate. Iar cotidianul Timpul scrie că mulți dintre solicitanții de permis de mic trafic la frontiera cu România au aflat ieri că nu este de ajuns să prezinte doar buletinul de identitate și actul ce atestă domiciliul în zona frontierei. Prezentarea altor documente nu este o invenție a României, scriu ziariștii, ci o cerință a Uniunii Europene. Totuși, aceștia constată că Bruxelles nu specifică și care sunt aceste documente. Ziarul de limbă rusă Moldavski Vedomost scrie că, deși guvernul declară că face tot ce stă în puteri ca să susțină agenții economici, aceștia din urmă spun că își poartă singur de grijă, iar ajutorul din partea statului îl simt prin controlele interminabile de la Centrul pentru Combaterea Corupției și Fiscul.
Mulțumesc, Diana!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ziarul Moldova Suverană a publicat de unezi un articol al cărui titlu îți sare în ochi. Se fură de la stat ca în anii cei buni. E vorba acolo, între altele, de felul în care sunt valorificate milioanele de lei alocate gospodăriilor silvice pentru plantarea copacilor. Starea de fapt descrisă de Moldova Suverană e tristă. Citez. Se plantează o anumită suprafață cu puieți, cheltuindu-se banii publici, dar din cauza că nimeni nu o îngrijește, o bună parte din puieți se usucă. Așa că anul următor, operația cu plantatul pădurii se repetă, alocându-se iarăși sume deosebit de mari. Reiese că cineva își freacă mâinile de bucurie, încasând banul furat legal din bugetul statului. Bună oară, controlul efectuat la gospodărie silvică Strășeni a arătat că în unele cazuri doar 5% din arbuștii plantați s-au prins. Citat încheiat. Ce să zic, nu știu cum stau lucrurile în întreg raionul Strășeni, dar în satul Negrești din acest raion, pe care îl vizitez deseori, procentul puieților sădiți care rezistă e pe semne și mai mic. E un stadion acolo în jurul căruia silvicultorii și sătenii au sădit în ultimii 2 ani cu însuflețire 10 de puieți, care ulterior s-au uscat. Nu pot să afirm că e vorba de bani furați acolo, nu am dovezi și nu pot fi atât de sigur că cineva își freacă mâinile de bucurie încasând banul furat legal. E mai degrabă acolo un soi de ciudățenie autohtonă numită efort inutil. Atunci când plantează puieți în jurul stadionului din Negrești, silvicultorii și sătenii sunt veseli, animați și muncesc cu o sârdie, cu seriozitate. Ei nu lucrează de mântuială atunci când se descopaci, ci dimpotrivă sunt pătrunși de sentimentul că fac ceva important pentru comunitate. Din păcate, efortul lor nu are o continuare și de aceea devine inutil. Pe cât de însuflețiți sunt în momentul în care se descopaci, pe atât de indiferenți devin ulterior, lăsând firavii puieți în voia sorții. Și puieții se usucă implacabil. În mod normal te întreb, dar la ce bun să te mai obosești sădind acești puieți, dacă știi bine că ulterior te va dorea în cod de ei? La ce bun să folosești în așa fel banii statului? Doar ca să mimezi activitatea? Ei bine, îmi este greu să răspund la această complicată întrebare. Trăim într-un spațiu în care efortul inutil e deseori o fatalitate căreia nu trebuie să-i căutăm explicații.
Nu numai românii sunt cei care poartă mărțișoare. Despre originile acestei tradiții în Bulgaria ne spune Petio Petkov.
Ca și în Republica Moldova și în România, în Bulgaria, pe data de 1 martie, se sărbătorește ziua mărțișorului. Aici mărțișor poartă toți, bărbați și femei, copii și oameni în vârstă. Denumirea bulgarească, martinicică, provine din denumirea lunii, martie. În calendar, aceasta este singura lună de gen feminin, babă, adică bunică, Marta, o bătrână supărată care schimbă brusc timpul de la cald la rece și invers. Ca și în Moldova și România, în Bulgaria, culoarea mărțișorului adevărat este alb și roșu. O legendă povestește că hanul Bulgariei, Orăspăruh, a pornit din munții Tibet în căutarea unui nou pământ pentru poporul său. După ce a ajuns la sud de Dunăre, el a primit o veste din sora sa Huba, câteva flori uscate legate cu ață roșie și alba. Aceasta s-a întâmplat pe data de 1 martie și tradiția de a se dărui mărțișor ca un simbol al sănătății și binecuvântării cerești a rămas până în zilele noastre. O altă legendă face o legătură între forma mărțișorului și coada calului, tradiționalul steac al triburilor de bulgari. În unele sate, pe date de 1 martie, considerată a fi începutul noului an agricol, țăranii aprind foc cu mult fum în curte. Toți membrii familiei trebuie să sară de 3 ori peste flăcări ca să scape de forțele răului și să fie sănătoși. Cea mai în vârstă femeie scoate hainele și rufele care poartă culoare roșie și le pune pe ograda. După ce dăruiește tuturor membrilor familiei mărțișor cu diverse simboluri. În primul rând, bănuți de argint merite să țină răul de parte de casa. Culoarea albă a mărțișorului prevestește o viață lungă, iar cea roșie, sănătate și putere. Țăranii cred că mărțișorii o vor îndupleca pe bătrână Marta să nu mai trimită zăpadă și ger. În unele regiuni există datină că în prima zi a lui martie să se dăluiască vecinilor și prietenilor lipii cu miere. Mărțișorii se poartă până la primul semn al primăverii, când pomii înfloresc sau barzele se întorc. Atunci oamenii își leagă mărțișorii în crengile înflorite ale pomilor roditori și speră că dorința pe care o rostesc se va împlini. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La Columbia University din New York s-a desfășurat o conferință internațională consacrată evoluțiilor din Europa Centrală și de răsărit de după 1989. Experți în domeniu din mai multe țări au căutat să găsească răspunsuri legate de câștigurile aduse regiunii prin acel moment al istoriei recente. Relatarea corespondentului nostru Nick Krastev este rezumată de Oana Serafim.
Conferința nu a adus prea multe răspunsuri, ci mai degrabă a formulat noi întrebări despre acel moment al istoriei contemporane. Pentru fostul politician austriac, Erhard Buzek, actualmente profesor de științe politice la Institutul pentru Regiunea Dunării și a Europei Centrale, perioada comunistă a înregistrat în diferite țări forme variate de comunism. După primăvara de la Praga, bună oară, consideră profesorul austriac, Partidul Comunist din Cehoslovacia a devenit mai retrograd chiar decât Partidul Uniunii Sovietice. Membrii cei mai reformiști ai Partidului Comunist, cei care aveau să devină intelectuali celebri de mai târziu, au fost excluși din partii și întemnițați. Pentru vicepreședintele Institutului Cultural Român, Mircea Mihăieș, spre deosebire de Cehoslovacia, Polonia sau Ungaria, România nu a cunoscut mulți dizidenți. Ei erau puțini și necunoscuți, iar securitatea a făcut tot ce a putut pentru a-i aduce la tăcere. Represiunea comunistă a fost mai puternică decât în orice altă țară comunistă. Nu a existat o tradiție a dizidenței. Tehnica folosită de regim era să-i trimit afară din țară și cred că rolul dizidenților a fost preluat de instituții precum Radio Europa Liberă. Și pentru ca România să rămână diferită pe mai departe față de celelalte țări comuniste, a fost singura țară care și-a executat liderul comunist, înlocuind însă un regim comunist cu un altul neocomunist. A fost doar o schimbare de măști. Aceiași oameni care au condus țara înainte de 1989 au declarat că nu mai sunt membri de partid, ci că vor să guverneze mai departe. Până în 1996 a fost extrem de dureros pentru România, pentru că noi abia dacă ajunsesem la un fel de perestroică. Și această întârziere se vede și acum. Crede scriitorul Mircea Mihăieș, vicepreședintele Institutului Cultural Român. Pentru Timothy Frey, directorul Institutului Harriman și profesor de științe politice, decalajul între percepțiile Estului și Vestului continuă. Astfel, argumentează expertul, dacă în Occident oamenii tind să devină mai mulțumiți de ei înșiși și mai fericiți, de la mijlocul vieții către senectute, în răsărit, situația este complet răsturnată. Oamenii tind să se considere mai împliniți la maturitate decât la o vârstă mai înaintată. O explicație ar putea fi faptul că odată ce în răsărit oamenii trec de maturitate, se adaptează mult mai greu schimbărilor și percep senectutea ca pe o perioadă de inutilitate. Prăbușirea sistemului de pensii în multe dintre țările regiunii ar putea fi o altă explicație. Pe de altă parte, continuă Timothy Frey, 80% dintre oamenii din răsăritul Europei spun că susțin proprietatea privată, dar 70% dintre ei cred că în anii 90 privatizările au fost frauduloase, lipsite de transparență și au dus la o împărțire nedreaptă a bunurilor. Pentru a vedea și partea plină a paharului, Elžbieta Mrinja de la New School of Social Research de la New York crede că admiterea multora dintre țările Europei Centrale și de răsărit în Uniunea Europeană a contribuit la o nouă viziune asupra lumii. Odată admise în Uniune, spune experta de la New York, est-europenii au simțit că au un cuvânt de spus în destinul lumii, că părerea lor poate conta. Ori acest lucru i-a făcut să aibă o atitudine mai pozitivă asupra lumii. Un alt expert crede însă că, în ciuda acestui aspect, chiar după 20 de ani de la prăbușirea comunismului, Europa de răsărit continuă să trăiască în umbra comunismului, luând decizii politice marcate de acest trecut.
Mulțumesc, Oana Serafim. Un membru al Congresului American susține că actuala criză bugetară din Grecia s-ar putea repeta și în Statele Unite, dacă nu vor fi luate măsuri adecvate. Ce are la bază această comparație e întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Adjunctul președintei Camerei Reprezentanților, deputatul democrat de Maryland, Steny Hoyer, a spus că Statele Unite trebuie să mărească impozite și să reducă cheltuieli pentru a ține deficitul bugetar sub control și a evita o criză de proporțiile cerii din Grecia. Se poate întâmpla și aici. Dacă nu modificăm actuala direcție, se va întâmpla și aici, a spus Hoyer. Deputatul, care este un aliat apropiat al Casei Albe, a arătat că e nevoie de o cale moderată care să evite excesele dictate de ideologie, fie ea de dreapta sau de stânga. Steny Hoyer crede că o abordare echilibrată are șanse să obțină aprobarea marilor partide. Deputatul de Maryland a amintit de comisia creată de președintele Obama pentru îmbunătățirea disciplinei fiscale, inițiativă pe care unii o interpretează ca fiind o recunoaștere că Congresul nu poate să ia deciziile pentru care a fost ales. Este ușor să folosești reducerea deficitelor ca pe un artificiu demagogic. Adevărul e însă că nu putem avea succes fără sprijin bipartizan, a spus Hoyer. Îi este de părere că noua comisie prezidențială trebuie să aibă în vedere o mare varietate de măsuri posibile, fără să excludă pe cele controversate, creșterea veniturilor bugetare și reducerea unor ajutoare sociale. Liderul democrat a arătat că proporția datoriei publice față de produsul național brut este periculos de mare. Dacă nu se vor lua măsuri concrete, creditul va deveni din ce în ce mai inaccesibil. Nu vom fi primii care eșuează, a spus Hoyer, continuând, Spania sub Habsburgi, Franța sub Ludovic al XVI-lea, Imperiul Otoman în secolul XIX, Imperiul Britanic în secolul XX, toate au fost subminate de împrumut în exces, dobânzi și datorii. Noi nu suntem scutiți. În fiecare perioadă, aceste chestiuni fiscale țin de securitatea națională și reprezintă cheia succesului. Hoyer pune deficitul record pe seama reducerilor de impozite efectuate de fostul președinte Bush, în timp ce administrația sa a cheltuit masiv cu războaiele din Irak și Afganistan. Deputatul și-a exprimat speranța că noua comisie prezidențială va găsi soluții adecvate. Președintele Obama și-a numit de acum reprezentanții, Congresul încă nu a făcut-o. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stelea.
Domnilor și domnilor, ediția matinală se încheie aici. Moderatorii ei, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.